Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 23 години 30 хвилин, у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. На початку коротко основні білоруські події. Уживання білоруського сегменту сітки інтернет буде регламентуватися від 1 липня 2010 року. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Паводле гэтага дакументу вводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў Белнету. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Вернік габрэйскай місіянерскай суполкі Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі на мясцовых выбарах створаныя, у іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сябраў партыі БНФ. Увогуле прадстаўнікі партыі налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларускі Хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынгі мясцовых выбараў у 20 буйнейшых гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальненняў грамадскіх актывістаў. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. Гэта былі беларускія падзеі, а цяпер да міжнародных. Прэзідэнт США Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 2011 фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах са сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнкай, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Паўтары гадзіны тэлеэфірнага часу, які меркаваў запоўніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам аддадзеныя цімашэнцы. Іракская служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесце Багдаду. Паводле апошніх дадзеных, у выніку выбуху загінулі 54 чалавекі і 106 было параненыя. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамову ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы «Старт-1» скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыю ў поўных складах, улучна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведамствах. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.